Den norrøne skaldediktninga Nordens mest originale bidrag til verslitteraturen. Gjennom sitt barokke system av poetiske omskrivingar og av naturalistiske framstilling. Hvordan henger denne diktninga sammen med tankegang, estetikk og minneteknikk I den munnlige førkristne kulturen som hun oppstod I? Velkommen til podcasten Tru og mening I gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest I dag Bergsvein Birgesson. Velkommen, Bergsvein.
Takk skal du ha.
Ja, vi er gamle venner, Bergsvein. Det jeg som klarte å narre deg hit til Norge for å studere på 90-tallet.
Riktig. Jeg har ikke kommet meg hjem ennå, egentlig.
Ja, litt mer seriøse forsøk nå de senere årene da.
Ja, litt I siste årene, ja. Jeg har kommet meg litt hjem, men det ble en lang stund her. 24 år var det her I Norge.
Ja. Ja. Så. Ja, og din bakgrunn, ja, hva, du forfatter, vel nok
de fleste kjenner deg som. Ja, jeg skrev bøker, ja. Og så har det blitt da, jeg begynte med å skrive dikt, et par diktsamlinger, så gikk jeg over til å skrive romaner, og så har det blitt litt fag, litteratur også, Svarte vikingen og en bok om Torfeus. Så det har blitt litt forskjellig, ja, sånne... Litt historisk og så, men mest romaner har det blitt, tror jeg. Ja. Jeg husker nok ikke hvor mange. Ikke mange. Jeg ikke veldig effektiv. Så ja. Ja, og så har jeg da islandsk bakgrunn og har vært fisker
ja.
På Island. Og har veldig glede av å snekre og musikk også. Så jeg innom mange ting. Sånne. Men så skrev jeg da doktorgrads avhandling på litt over 500 sider om den norrøne skaldediktningen. Det derfor jeg har kommet hit.
Ja.
Og
2008.
Jeg disputerte da. Mm. Og ja, som jeg har sagt, det tre stykk som jeg leser den, for det var tre I komiteen. Så det er...
Nei, det nok litt flere lesere, okay. Men det har et poeng. At, det jo poenget med å popularisere, som for eksempel å lage podcast.
Det nettopp det.
Og når den litt
flere. Og det gjør man ikke i de... akademiske, ikke innenfor dette systemet, ikke sant, så skal man være flink og ha lese alt og sånt, så, men så dette noe som jeg har tenkt på litt mer I senere tider, hvordan skal man formidle og sånt, og da ble Svarte Vikingen ble en sånn da forsøk på å gjøre litt sånn blanding og være litt sånn undrende og se på det gåtefulle og prøve å forske, sånn å få leser det med seg. Så, ja.
Jeg bare skyte inn der, den svarte vikingen var altså, den jo basert på mange års omfattende forskning som ikke helt, ja, en får jo inntrykk av det, at det ligger grunnig forarbeid bak boka, men det altså ja, mange forskningsartikler som vi dessverre aldri forstår, fordi at trenger å skrive bøker for å, den tjener ikke penger på å skrive forskningsartikler som
Nei, jeg, på en måte jeg valgte da å gå ut av dette systemet da, hvis jeg hadde da valgt det, så hadde jeg jo skrevet kanskje noen artikler om dette stoffet, og kanskje søkt meg inn på noe, men som sagt så gjorde jeg ikke det. Jeg dro mer over til det skjønnlitterære da.
Ja, skriving som levebrød.
Ja.
Jepp, og tema altså for doktoravhandlinga om skallriktning, sa du, men kanskje mer spesifikt, altså estetikk og en del tankesystem, minneteknikk og sånt i skallriktning. Er det feil å si?
Nei, det nok ikke feil i det hele tatt. Jeg veldig interessert i det litterære da, aspektet. Ja. Mer enn kanskje, mer enn formen og alt det der, men skulle vi ikke snakke litt generelt om først hva
skallriktning er, absolutt.
Hva det er, liksom, så vi har noen sånn folk med oss et par minutter til, kanskje.
Ja, det er jo et pluss.
Det hadde vært kjekt, da. Nei, altså skallriktning, det er disse oleselige strofene som du hopper over når du leser en saga, eller kongesaga, eller islendingesaga, så kommer det en sånn dikt som de siterer, og det er liksom er helt uforståelig og umulig, så du hopper over.
Lest i original, så er det en rebus som du må kjempe hardt for å komme igjennom. Lest i omsetning, så forstår de ikke at dette er et dikt, for det, jo, det står jo ingenting der, det er veldig rart ut fra vår oppfatning av hva et dikt er.
Det er nok det, og det synes jeg er så fascinerende. Du har jo da, ikke sant, vi har jo delt opp i sjanger, og mange kjenner jo til Edda-dikt, ikke sant, som Völuspá, og disse som kanskje har mer tatt form på 1100- og 1200-tallet. Det er jo gamle historier der, det er jo helt klart, ikke sant, helt fra 400-500-tallet, kanskje Attila og alt det der, men du kan si at det som jeg synes var sånne viktig og som gjorde meg veldig nysgjerrig på denne sjangeren er at hvis det er noe som vi kan kalle primær kilder, det vil si det som virkelig folk dikta i vikingtida, så er det nok skaldediktene som kommer nærmest det. Og det har vi nå sett kanskje mer og mer i senere tider at det er alt som tider på at disse her dateringene som da disse mennene som skrev dette ned på 11, 12, 1300-tallet og de sier da det fra den og den skalden at vi har på en måte ingen grunn til å tvile på det alt for mye. Det finnes jo masse som er plagiat og som er laget i senere tid, det vet vi, men disse autentiske store dikterne, de er det mye grunn til å tro at er gammelt. Det vil si, senere halvdel av 800-tallet. Og det er jo helt absurd.
At vi har overlevert noe.
Ja, altså, at du kan dikt, lese noe som
formulering av menneskelig tanke fra så tidlig.
Ja.
I Norden, ja. Norden litteratur innenfor det, det er kanskje selvsagt.
Og det, ikke sant, folk er veldig opptatt av vikinger. Jeg vet ikke hva det betyr. Viking. Men ok, da kan vi si, dette er det vikingene sa og dikta. Dette er eneste kildene som kan komme ned det.
Ja, for de prosaen vi har, alle tekster er nedskrivne.
12, altså høymiddelalderen.
Kanskje slutten av 1100, men stort sett 1200-tallet.
Ja.
Vi fikk 1300. Men her mener vi at det er overlevert da, i mulig tradisjon fra kanskje flere hundre år tidligere. Men skaldene, kanskje sagt litt mer om deg, skaldesamfunnet, hva det var for noe?
De var jo på en måte nøkkelmennesker i den gamle kulturen. De sto nærmest kongen. Skalden har veldig mange roller i dette samfunnet. Han er jo en slags journalist da.
Ja,
han,
ja.
Han lager dikt om slag, og han lager dikt om historiske hendelser.
Ja, for dette før alle massemedia som vi kjenner fra moderne tid, så det var noe å formulere også, som strofer, som dikt, som kunne gå fra munn til munn.
Riktig. Og han er da også historiker, ikke sant? Han bestemmer hva som skal huskes.
Mm.
Han er også entertaineren. Han er den som underholder.
Mm.
han er den som kanskje slår på harpe og kveder, men han er også en som kan, som vi ser av mange tekster, han kan historien. Og det kanskje ikke sånn at han bare løper opp på scenen der i vikingtid, skålen, huset, og fremfører et kvad. Det vi ser av tekstene, som om Einar Skála Glam og flere av disse gode dikterne, de forteller først. De er gode fortellere.
Mm.
Og det er nok en del av skaldekunsten, det er at du først gjenforteller på en måte det som du skal fremføre et dikt om.
Så blir det konsentrert i diktet etterpå, så den har så fått oppvarming.
Det er akkurat det.
Mm.
Så han har mange sider. Han er mediene, ikke sant? Mm. Det er viktig for kongen å ha og brøfe og gi gode...
Propaganda, og underholdning. Det er
propaganda og all slags sånn, ikke sant? Bare rett og slett for å konsolidere sin makt til at folk skal tro på at det er virkelig jeg som skal styre her. Og så har vi sånne forskjellige, da Harald Hardråte hadde veldig mange skalder. Harald Hårfagre, han var for eksempel ganske sånne vennlig mot skalder. Da. Og det går ofte sammen med gode konger som sitter lenge. De har hatt veldig gode skalder. Mm. Det er sammenheng der imellom.
Men er det altså det profesjonelle skalder som er i kongens brød? Fordi at kongen ser dette som
det er riktig.
Det er underholdning, det er den tidas Netflix, og samtidig propaganda for å...
Ja.
Pravda, eller hva den er for noe som skal gi den rette fremstillingen som kongen ønsker.
Ja,
men altså betalt og med svære gullringer og sånn at de beste skaldene kan leve av dette.
De kan leve av dette. Torun Lovtunga, for eksempel, når han dikta om Knut den Mektige i Danelagen.
England.
I England, men han var dansk da.
Ja.
Gjør han en sånn kort dikt, da har Knut blitt konge over tre land.
Ja.
Danmark, Norge og England.
Mm.
Og han fremfører et lite dikt, en lovprisningskvad om Knut, og Knut reiser seg og sier, hvis du ikke gjør et lengre og bedre dikt, altså med et stev i, så kommer du til meg henge i morgen, ikke sant? Og da måtte Toren ha en sånn våkenatt og lagde en utløsning og fremførte diktet. Da fikk han 50 mark med gull for dette kvar. Mm. Det er sånn, omtrent en enebolig på Holmenkollen og Tesla og alt sammen for et dikt.
Dumpa i fanget.
Ja. Så det var godt lønnet, men vi kaller dette skaldekvad. Det er egentlig ikke det det heter. Det heter nemlig hirdkvad. Drott kvaidi. Drotta er da hird.
Mm.
Så det er for underholdning, som du sier.
Jeg har et ord drott i dag, men det er da svært til gammelnorsk drottin, som er konge, men ei drott som hokjønnsord, det er altså det er sånn som hird, altså kongs hoffe, flokken eller kongen.
Ja. Så det er hirdkvad på en måte. Mm. Men det er ikke bare, det er ikke isolert til hirden, det er feil. Og det er ikke skaldar som kun dikter om kongene som drepte disse menneskene og seiret dette slaget. Det er veldig stor forenkling av det. Det er egentlig dette er egentlig en poesi som går inn i alle kriker og kroker i hverdagsliv og hva som helst. Du har en fattig tjenestjente på Island som lærer en skaldestrofe, og så går hun over en hei. Hun lærer skaldestrofen utenatt, og så sier hun når hun har kommet hjem da, en døgn senere, så hadde hun forstått visa.
Ja.
Så vi har jo alle samfunnslag.
Forklare mer av det, ja. Alle samfunnslag, vær så god.
Alle samfunnslag som engasjerer seg i denne kunsten. Men det er jo klart at kanskje det viktigste bidragene var innenfor denne hirdrammen da. Men så har vi da for eksempel noen av de beste skaldene som Egil Skalla Grimson, for eksempel. Han er ikke innenfor noe hirt. Han er selvstendig bondesån.
Selvstendig næringsdrivende.
Næringsdrivende.
Frilanser.
Han er frilanser i dette her. Ja.
Og slenger ut av seg evig levende skadetroffer når det høver, når han har kverket noen, eller er litt leiseg.
Det er akkurat det. Det er bedre ord av min munn, som han kaller ordenes hov, altså det hellige stedet til ordene. Det er bedre ord av min munn. Mardar timbur mali løvgat, altså lovprisningstømmer. Mali løvgat, altså hva sier man? Med
løvkledd av språk.
Løvkledd av språk.
Ja. Ja. Altså løvkledd, altså sånn som på 17. mai, vi tek inn løve om våren og pyntar med grønt frisk løv.
Riktig,
noe sånt.
Riktig. Ja. Så det er et poetisk uttrykk likevel som er vanskelig tilgjengelig. Det var vi innom. Mm. Og det må vi kanskje prøve å...
Det må vi grave ganske mye om etter hvert.
Gå litt inn i det.
Senere, ja.
Ja. Men som jeg pleier å si da, til når jeg underviste i dette her, så når studentene klager over dette er så komplisert, dette er så vanskelig, og dette, ikke sant? Mm. Så bare ta et menneske fra det og sette den foran en sånn veldig enkel dataspill, for eksempel, så er det veldig komplisert for dette mennesket, fordi det skjønner ikke reglene, ikke sant? Og da må du lære de reglene. Men en gang du lærer reglene, så kan du det dataspillet, ikke sant? Så det er det samme på en måte. Så det er regelsett, og det er også en estetikk som er fremmed for oss. Det er rett og slett det som er vakkert, det som man bør streve etter, er helt andre idealer enn det vi har i dag. Vi som er sånne mer gresk-romerske i vår tanke, det vi skal liksom etterligne, imitere naturen og naturvakre, skjønne naturbilder og så videre. Vi skal være realistiske. Så ingenting om dette var de overhovedet interessert i.
Nei, og vi står i en gresk-romersk kristen stiltradisjon. Men skulle vi sagt litt mer om det med historiske kjelder før vi går videre inn på det? Altså at vi tror på at skaldedikt, som er nedskrivende og overlevert i tekster fra 1200-1300-tallet, at de virkelig kan stamme fra 800-900-tallet, og at de derfor har stor kjeldeverdi historisk.
Ja, det vi ser med disse historiograferne, det vil si de som skriver disse sagene på sent 1100-tallet, så er det helt klart at de bruker disse strofene, disse visene som historisk data, rett og slett.
Ja, Snorre sier jo det veldig tydelig.
Snorre sier det tydelig.
Innlegg at heimskringer av kongesogene.
Ja, for eksempel. Han snakker da om at hvis strofa er rett kveden, sier han, hvis den er korrekt ut fra diktforma, og det er jo ganske, det er jo ordkunst her som er ganske bunden, kan vi si, i grunnen. Annethvert ord rimer, det er bokstavsrim, og det er fast rytme.
Ja.
Og du har ikke, altså, hvis et eneste ord blir tatt ut, eller det kommer feil ord inn i denne strofa, så er hele strofa forvansket. Det er det som Snorre mener, hvis den er forvansket, hvis den ikke er korrekt lenger, så kan du ikke stole på den. Det andre er da at han bruker det liksom den kulturelle settingen rundt omkring det og sier, hvis det er fortalt om et slag i en skaldestrofe eller historisk hendelse, og det finnes også belegg for å tro at skalden har fremført dette foran hirden, foran kongen som deltok i det, så kan vi ta det for en god fisk. Hvis ikke, hvis han hadde sagt noe lovprisning om kongen, og kongen hadde ikke vært med på det, så hadde det vært spott og ikke lovprisning. Ja. Så han har sånne kriterier. Og,
bare skjøt inn, det jo altså i kontrast til en del av den mest utrolige propagandaen i vår tid. Altså da, jeg tenker på et visst stort land, der det kommer mange meldinger, påstander derifra, og som alle, absolutt alle vet, dette jo bare sprøyt, dette blank løgn, dette det stikk motsatt av det som har skjedd, men de altså så skamløse at de sier det likevel. Og selv om de vet at alle vet at dette løgn. Men då det kriteriet som Snorre formulerer der, det var altså i en helt annan kultur där det ikke fungerte sånn. Der det var helt avgjørende at publikum, altså den fellesskapen av dikteren og tilhørende, kunne godta og tro på det som ble sagt, at det var sant, rett og slett. Det kunne, altså propaganda, ja vel, men innenfor rammen av det som det gikk an å faktisk tro på. Går det an å si det på den måten?
Ja, det vil si du fant ikke på.
Nei, du fant ikke på, der gikk grensa. Du kunne rose, fremstille i positivt lys, men å direkte finne på, dikte opp, ljuge blankt, da vil det bli spott.
Nei, og det er nok den norrøne mentaliteten her inne i det, som Gudbrand de Vigfusson, en veldig god forsker, sa på sent 1800-tallet, de gamle, de fant ikke på fortellinger. Det er alltid noe rot i virkeligheten. Det kan være forvansket, det kan være endret, men du finner ikke på fra grunnen av, eller da er det jo en helt annen sjanger, kanskje fortnalda søger eller noe som eventyrsjanger, og det har du klare sjangermessige skiller om allerede i eldste tider. Det som er interessant også er jo at du har forfatt begrepet veldig godt etablert rundt omkring denne skaldetradisjonen. Det vil si veldig viktig at det er den skalden som lagde dette kvadet. Og det det har du rede på, ikke sant? Og held du register over og
I kontrast til Edda-dikt og eventyr som vi har vært litt inne på i podcasten her før, altså at det er viktig at for Edda-dikta som folkevisende fra senere tid, at nei, det er tradisjonen som har skapt deg, det er ikke den individuelle diktarforfatter men omvendt da med skaldestrofene, jo, det var akkurat han som dikta akkurat ved det høvet, akkurat det året.
Og så ser du liksom, du ser, når du begynner å gå inn i dette her, så begynner du å se altså, som Karl som Egil, da, hva slags skalder han ser opp til. Da. Mm. Og da han for eksempel har kunnet Brage gamle båter. Okay. Han er jo den første som er nevnt, da, en nordmann, antagelig fra Rogaland eller Jæren et eller annet steg, sant? Han er knyttes til en hyrt der.
Brage Boddason.
Ja. Brage gamle Boddason. 850, ikke sant? Det er jo veldig gammelt. Men du ser noen av disse kjenningene som er helt enestående, kun Brage han former, som om himmelen, munnløg, vinda, altså vaskefate, for vindene, altså som er himmelen da. Dette bruker Egil da, disse bildene, og så ser du da Sturla Thorlason bruker bildet fra Egil senere. Så det er en sånn sammenheng der. Mm. Og du holder rede på disse skaldene, og du ærer dem med å kanskje sitere og låne et bilde fra deg i forskjellige settinger.
Så det er en del av en kultur, det er nettopp det med, altså kjelleverdien, jo, det var akkurat han som dikta det den gangen, og han uttrykte seg akkurat sånn, fordi at, ja, så det var litt sånn... Ja. Nettopp ikke den her, som det er mye i Ellis litteraturen der, at du kunne skifte ut og omforme fritt som du ville, og bedre det som noen hadde laget tidligere her, det var motsatt ideal. Ellers må jeg vel si litt mer om versemålet, altså nevne bokstavrim, vi kan også snakke om stavrim, rimstaver, og det er det jo det at, altså som jeg stavkyrkje, altså det er en konstruksjon, av stolpar som utfører en idé om at strofa skal bli stående som et byggverk, nettopp i den forma som jo skulle sagt litt mer også om, kanskje om
har vi ikke snakket om det? Jeg trodde vi var ferdige med eller
ja, du mener
men,
det?
Ja, stavrim er veldig enkelt, det er jo bokstavsrimet. Ikke sant? Fjellhøggur stort for stali stappen. Ja. Altså du har to i hver linje, og så neste linje begynner med den samme som du har to av. Og så har du da denne rytmen, og så har du da skalledykning er jo veldig mange forskjellige former da, men vi har sånne, en sånn klassisk skaldekvad form som kalles drottkveider hattur.
Eller drottkveit
drottkveit, ja. Og svært bunden og du har rim og så har du halvrim, eller rett og slett halvrim, og så har du fullrim på annet hvert ord. Og så har du bokstavsrim i tillegg, og så har du fast rytme. Det må du ikke kutte med heller.
Så land, band, eller da sund, lind, som
det går i halvrime.
Nettopp, annakvar linjem, samme vokal, eller ulik vokal.
Band og lind kan gå sammen i første linje, band og fjand må være da i neste, ikke sant? Da må du ha full rim der.
Ja. Okay, og rytme det, og hva stavinger som der rimet skal stå, og totalt veldig, veldig bunnig, veldig strengt, veldig stramt. Og dermed også lettere å rukse, men det skal vi komme tilbake. Ja,
men du må ikke, fordi nå er det ingen som hører på lenger.
Okay,
hvis vi skal gå inn i disse her fordi det høres ut som, det er ogjennomtrengelig, det er bare komplisert, det er bare, de tenker bare på formen, og så videre, og så videre. Jeg sier nei til alt dette her.
Ja.
Det er leik i dette her. Det er helt egen estetikk i dette her. Det er litteratur, dette her.
Ja.
Og som sagt, jeg er kanskje en av de få som er interessert i dette estetiske uttrykket da, som de får til. Og da er vi inne også på, nå har vi snakket om formen sånn generelt, men da er vi inne på liksom, hvordan du bruker metaforer, og hvordan du lager tankebildet, og hvordan du har et system da, for å lage dette her. Dette er også form, egentlig, som vi snakker om her. Men vi må kanskje innom det, og da har du kenning, og kenning, det er jo mange som kan vite hva kenning er, det er jo havets hest, ikke sant? Det er da skib. Du har
men det er altså av,
du kan bitte da ord hvis du har kenningen, altså selve kenningen, havets hest, så kan du bitte ord hest med hvilket som helst dyr, landdyr, det vil si elefant, giraff, stabukk, nei, det er ikke giraffer, de hadde ikke sett giraffer, nei, men de hadde bølgeelefanter, og så kan du bitte ord sjø med alt med alle bølger, alle typer bølger, ikke sant? Det er 50 typer bølger, ikke sant?
Både bølge, brått,
ja. Og slik at du kan lage, men det betyr ikke at du kan liksom, det ikke kryssord, og det engelskmennene, de alt for opptatt av det. Dette sånn kryssordstikning og så morsomt og sånn. Det ikke kryssord. Det at du skal lage et veldig spesielt bilete hver gang. Du kan masse produsere disse rare bilete, ikke sant? Som bølgeelefanten, ikke sant? Hvis det var stort og veldig skip, ikke sant? Stort skip, så kunne du ha den. Hvis det var som Sigvard når han dro øst til Sverige en gang og kom i et dårlig vær til sjøs på en veldig liten båt, så var det sånn stabukken, ikke sant? Stabukkbåter som han ble veldig våt i og mislikte stert. Ok, så det liksom, du har disse heiti som du kan veksle med, ikke sant? Og så har du tideord. Og når du kan det systemet med sjøen og hesten, eller dyr og landdyre, og vet at det betyr skip, så når du har liksom modellen klar, så det veldig lette tider.
Men jeg tror nok vi skal være litt fyldigere der. Altså heite en type synonym, som bare i mye videre mening enn i dag. Altså du kan blod, sjø, mjød og så videre. Eller altså væsker kan du da skifte ut. Eller du kan si at dikt, det kvasis, ja det en kjenning. Kvasis blod. Men det det går på kjenningen, som altså, det det ene ordet, blir gjort kjennelig med et ord til. Som det med, du sa bølge elefant, var det du sa?
Ja, for eksempel, ja.
For da har du, hva slags elefant? Jo, bølge elefant.
Ja.
Ok, altså som havhest.
Ja, som skip, ja.
Ja, så at du gjør det ene ordet kjennelig med, og derfor heter det kjenning.
Ja.
Så, ok. Men ja, men, vær så god, vi gjør det, estetikken.
Ja. Så, ok, så da har de på en måte utviklet en slags system, og de kan masseprodusere sånne, kan vi si, anaturalistiske, altså, Halvard Lie kalte dette unatur. Det vil si, dette folket der på 800- og 900-tallet, de ikke opptatt av å imitere naturen. Naturen ikke interessant i seg selv. Du kan jo, altså, naturen mer en sånn jøtun, en sånn kjempe, som du må stadig slåss imot, ikke sant? Du har ikke noe, det ingen grunn til å lovprise den, ikke sant? Og se på den, det jo stadig kamp mot den, ikke sant? Den gir jo avling og sånt, men så tar den hele garen med snøras om høsten, ikke sant? Eller, ikke sant? Du får masse fisk den en dag, men så går alle under, ikke sant, neste dag. Så det er ikke, nei, du skal ikke bli så stor venn med den, egentlig. Du skal ikke se opp til den. Og da har vi da egentlig disse tankebildene som man kaller da innenfor minnetekniske termer da, the bizarre image, altså den bizarre, det bizarre tankebilet, kan man si det?
Det kan jeg si.
Og det vil si, det noe som du ser ikke i virkelighet da, og det viser seg da, jeg gikk jo da inn i sånn kognitiv psykologi og sånne ting, og så på dette, at Og på ett vis så var romerne inne på dette her med sin imagines agentes, det vil si disse bevegelige og rare bildene som du skulle sette i for du skulle huske ting. Så, og kanskje det alle kulturer som har kommet fram til dette her, kulturer som ikke da kanskje skriver mye, at hvis du skal virkelig få noe spikret fast i tanken, så må det være noe rart. det må være noe underlig over det, ikke sant? Ja. Sitter det mye bedre enn...
Moderne bøker om minneteknikk, sånne handbøker, selvhjelpsbøker, så er det nettopp det. Bizarre bilet i stor fart, dess snålere, dess bedre.
Akkurat. Så det har på en måte ikke endret seg, noe som helst. Og da er vi inne på dette med, du var jo inne på muntlige forhold og alt det der, ikke sant? Og så har vi på en måte noe som vi kan kalle det minneestetikk i dette her. Det vil si, det som var lett å huske, det var vakkert.
Mm.
Og vakkert var det som var lett å huske. Så vi har det liksom, det går inn i hverandre. Og da har vi, kan vi avdekke også at de er jo ikke, og det er det som er viktig, at disse bildene er kontekstavhengige. Når vi snakker om dette som et system, det kjenningssystemet, som Bjarne Fitjostøl kalte det, så kan det være sånn som, ja, her har vi en fabrikk, og her kan vi lage all slags, ikke sant? Men det er ikke det. Hvis det er en god skald, i hvert fall, så er det alltid kontekst. Det er en mening med akkurat dette bildet i denne konteksten. Og da ser vi andre prinsipp siva inn i dette her, som kanskje vi er ikke så vant med heller. Og det har jeg valgt å kalle da noe sånt som motsetningsspenning. Mm. Det vil si, du lar noe krasje som ikke passer sammen. Du har da en som Eivind Skalle spiller, for eksempel når han skal skrive om sild, så kaller han det ternen til det lange garnet. Ikke sant? Det er liksom, han sammenligner sild og terne, som er jo, de har jo noe liknande, ikke sant?
Sjøfuglen terne.
Ja, ja, ja.
Kria, på islandsk.
Kria, ikke sant? Mm. Sterna paradisae, på latin.
Mm.
Og så har du da, så kan du også avdekke, jeg nevnte den kenningen til deg, jeg husker ikke hvordan vi oversetter den, men den er Tudol fra Kvinn, en av mine favorittskaldar fra Kvinnesdalen.
I 100-tallet.
Agder. Vestagder, er det nok? Ja. Kvinnesdalen, ja. Fantastisk skald. Han laget Ynglingatal, blant annet, som er det mest deporterte skaldekvadet noensinne. Jeg beveget meg inn i å prøve å tolke det, og det blir ikke populært. Men han laget for eksempel, nå skal vi ta en kenning av han, og nå skal vi prøve å bare snakke gjennom den kenningen.
Mm.
For snakke om system og sånt, ok, så går vi. Han, det har vært et slag. Og han ser over slagfeltet, og det er høygevis av lik, altså, som er stablet opp på hverandre, og det kalte man valer.
Ja, så samles vi på valen i internasjonalen. Det er slagmarka, men også da de fallende på slagmarka.
De fallende på slagmarka. Ja. Og så skal han fortelle det er ravnen har kommet og skal ha seg en bit, ikke sant? Men da kaller han det, ok, på noe rundt da, valkastar baurumaur. Da er det altså lik dynges, eller likbølgens måse, eller måke. Hva sier du, måse?
Ja, jeg sier måse, andre sier måke.
Ja. Mm. Likbølgens måke. Mm. Og da har du bølge, og da måke, altså, hva ser du for deg? Det er en vakker sånne bilder av sjøen, av sånne, ikke vindbølge, men bare sånne sjøbølge, ikke sant? Du kan si solen glittrer der, og så sitter det måse på den bølgen. Men det er han ikke interessert i. Han er interessert i hva det betyr, det som ligger bak det, og det er at det er en ravn som sitter på høygen av fallende krigere, ikke sant? Mm. Så han lager dette naturbildet, men han lar det krasje. Mm. Dette fredfulle bildet med måke på en bølge, lar det krasje med dette brutale bildet, og det kan vi si, det er det eneste glimtet vi får av naturen det er, i den kunsten da. Men så har du da det hele bygget opp på en slags motsetninger som du kan kalle altså bønnen eller disse her som er lavest i samfunnet, som fôrer svinene og som fôrer sauerne og kveget, de blir stilt opp mot de som fôrer da ulv og ørn, ikke sant, som er da aristokratene, som er krigerne,
som
drev folk, ikke sant, og du har hele dette her, det er naturmotsetninger som vi nevnte, det er kulturelle motsetninger, og hele tiden prøve å få fram en sånn spenning imellom noe slags kontraster. Denne her kanskje estetikken er også noe som minner om surrealismen. Det er kanskje det nærmeste vi kommer noen sånne fra senere tider, noe slags estetisk uttrykk. Men da er forskjellen den at surrealistene, de er da, ikke sant, oppimot, de er opprør mot dette gresk-romerske, ikke sant, den greske løgnen, som de kalte det. Mens disse her nordrønne, de kjenner ikke til det, ikke sant. Så vi har en slags heimelaget estetikk. Og det mener jeg er det eneste bidraget, estetiske bidraget fra Norden. Og du var inne om det, denne linjen fra Preben Møylegrass-Sørensen.
Ja, vår gamle lærer.
Originale, ja. Ja. Fantastisk lærer. Mm. God mannen, Preben Møylegrass-Sørensen. Ja. Det mest originale bidraget, og det er jo estetikken, egentlig. Dette er det eneste estetikken vi kan liksom senke fingrene i, og dette er noe annerledes, og det er Jeg kan fortelle det som personlig da, hvis jeg kan være der da. Hvis det er noen der ennå, sant? Så kanskje han kommer tilbake nå og hører. Sant? Så var det en slags sånn avlæringsprosess jeg gikk gjennom da. Altså jeg skjønte
som student, da. Som student hos Preben?
Ja, bare med å gå inn i den tradisjonen da. Mm. Og så begynner jeg å si, wow, de syns dette er liksom noe skjønt og sånt. Mm. Men det er det ikke. Mm. Ok, da hele tiden møter du, og du faktisk møter denne hjernevaskingen som hele kulturen vår, du kan ikke sant? Mm. Det er den harmoniestetikken, og det er liksom naturestetikken og alt det der, og det gresk-romerske, det er på en måte i nervesystemet vårt. Ja, på en måte avler seg den måten.
Altså at en estetikk der kunst skal etterlikne naturen, skal være naturlig, skal være harmonisk.
Det er jo en ting i det, men det skal også være harmoni i uttrykket, ikke sant? Ja. En harmonisk uttrykk. Altså, Horace, han sier det jo på et sted, en dårlig dikter, ikke sant? Han kaller småkvalm for svine i havskogen, eller noe sånt. Han er egentlig,
han kaller
en småkvalen for havets svin, ikke sant, eller noe sånt. Det er en dårlig dikt. Hele tanken i det nordrønne er han for dårlig diktning, ikke sant, for det er ikke naturlig. Det er ikke sånn det skal være. Det er ikke noe svin i havet. Det er bare tull. Det er feil. Og det er på en måte kanskje det som gjør det, pluss dette som vi var inne om, den veldig strenge formen, ikke sant? Mm. Så er det dette estetiske ordet. Men det er det egentlig som gjør dette til en veldig interessant sjanger.
Ja, du nevnte Halvard Lien, den legendariske artikkelen fra 1950-tallet, Natur og unatur i skallekunsten. Så det var han som lanserte den ideen, altså at der du har nevnt andre forskningstradisjoner, at den da såg hele skaldekunsten da som rimtvang, altså at du for å klare å oppfylle strenge rim, strenge versemålet, så måtte en da trikse det til med disse kompliserte poetiske omskrivingene og sånn, men da sier Halvard Lien, nei, det er stilidealet, poenget er Også det at du, som vi ikke har nevnt, at enda som en del av det her, så stokket en om på setningene. Så at det ble en rebus, at du måtte, først når du fikk siste ord i strofa, at du kunne begynne å sette ordet tilbake, eller dechiffrere da, rett og slett, og få en prosasetning ut av det, slik at du kunne få finne fram til meningen. Men det sier han at nei, det er en del av stilidealet, poenget, at en... å bryte med den naturlige setningsrekkefølgen, og til og med du kan tvinge, i og med at rimkravet om rimet må stå på de trygt tunge stavingene, men det kan du da gjennom versemålet tvinge, ja, tvinge litt på det der, altså tvinge språket, presse språket. Så,
ja, jeg er ikke sikker på, jeg kjøper den der med dette med syntakse og hvordan de sprenger syntaksen, at det er fordi at hvis du bare prøver å lage en skallestrofe, så skjønner du at det kan du ikke gjøre subjekt, verb, objekt direkte. Det kan ikke du. Det blir ikke mulig. Det kan ikke gjøres.
Hva er det som ikke kan gjøres, ser du?
At lage skallestrofe med det korrekte, altså begynner med subjekt, og så kommer verbet, og så kommer objektet. Det går egentlig ikke an.
Ja, du må kaste om på vår rekkefølge for å...
Du er tvungen til å bryte opp setnings...
Ja, for å klare å plassere rimordene der det skal være.
Rett, det er akkurat det. Ja. Men Halvor Lie var... Han brukte jo sånne kunstpsykologiske studier fra denne tida, og han er jo kanskje den første... kan du si det første som skikkelig representerer da denne her estetikken til disse gamle skaldene. Vi hadde jo en annen veldig stor skaldediktforsker som faktisk ga orden mye av disse diktene, Finnur Jonsson, og hans konklusjon var egentlig at de prøvde å lage vakre bilder, men fikk det ikke til. Stakkars.
Derfor så vekker liksom, han naturalistiske bilder.
Ja, han egentlig la det gresk-romerske idealet på det, men så de strevde mot det, men de fikk det dessverre ikke til. Men så når det kommer kristne tider, ikke sant? Når egentlig den sjangeren bare dør kunstmessig, så sier han ja, så kommer strofene som lette sommerfugler og bevege seg lett og lekende, og da egentlig ser han det som en slags forbedring. Men mens du har da egentlig mistet den konnotasjonen, og det er det som er så interessant med det kenningssystemet, at du kan hele tiden alludere. Du kan alludere til for eksempel mytologien, ikke sant? Til sagen i mytologien, som alle kan. Og du kan også, jeg tenkte meg, vi kan gå innom en sak her som skaldediktningen gjør veldig mye av, som er aktuelt i disse tider, synes jeg. Nå var det nylig intervju med en jødisk mann i BT i går eller forgårs.
Bergenstidende.
Og han sa det er sånn dehumanisering som pågår begge veier, ikke sant? Som baserer seg jo på dette universale og evigvarende problem da, at mennesket har problemer med å drepe et annet menneske uten å ha en slags ideologi eller noen slags rettferdiggjøring av det med seg, ikke sant? Ok, og da har vi skaldekvaten, og da ser vi nå er de kommet på fremmed grunn. Nå er det vikinger som har reist til for eksempel Skottland. Og så kjemper de mot noen skotter. Men da er det liksom, i kenningene, så er det liksom... jotner, altså de blir steinboende jotner, disse skottene. Det er egentlig vestnorske, men gjør det med danskene også. De er farbautar og jotner og bor i huler og steiner, og de gjør det med svenskene også. De gjøres stort sett med alle de slåss mot. Og da
fremstiller det som jotner.
Da er vi inne i den norrøne mytologikomplekset, hvor du har disse gudene menneskene, og så har du jotnerne, og hva er det da?
Mm.
Jo da, det er jo disse frotsende, enøyte, store kreaturene som ikke er siviliserte, og er utenfor våre normer og våre verdier. Egentlig fremmed folk.
Mm.
Ok, så hvis du jøten fikserer da, altså jøten fikserer noen, det er sånn dehumanisering av noen, og dette ser du, dette bruker de skaldene, spesielt de som er med på slagene, ikke sant, som selv er og borti og slåss og drepe andre, og de bruker dette, så der har vi en slags sånne retoriske grep, ikke sant, som også du finner i skaldedekningen. Men så er det vi har egentlig ikke vært innom det historiske, ikke sant? Så jeg vet ikke om vi skal innom det.
Tenkte du på kjeldeverdien? Eller?
Ja, altså vi har skalden som, ok, han rettferdiggjør drap, ikke sant? Men han finner også på veldig mye, ikke sant? Skalden.
Ja.
Han lanserer ideer som er veldig, kan være veldig viktige da for fremtiden. Hvorfor ser du sånn på meg?
Nei, jeg er kjent med på hvor du vil nå. Få høre.
Nei, altså, det jeg sier bare, det er et sånn, det er gjennomslagskraft i det hele. Det er ikke påfunn, og det er det som er altså, sånn strukturell analyse, det kan fort bli kjedelig og sånt, men dette er funksjonelt, og dette er kontekstavhengig diktkunst. Ok, nei, det finnes en hellig konge her, ikke sant? 2030, han døde da.
Mm.
2030 skal det være stort jubileum for den.
På stiklelse, Olav Haraldsson, den heilage.
Olav Haraldsson, Olav Digre, som han kalte seg samtidig, men så ble han Olav den heilige, eller hellige.
Mm.
Hvorfor det da? I hvert fall så kan vi se når den ideen, det er en skald som lanserer den ideen. Det er Thorarin Lovtunge, han som vi nevnte før, som dikta om Knut den mektige.
Mm.
Men 1032 så er han der, og han sier da, at til dette danske kongeparet, eller ikke paret, det er mor og sønn, Svein og Alfiva, at Olav er Guds mann på jord. Han er mediumet for Guds vilje på jorden. Det vil si han lanserer ideen om Rex perpetuum Norvegiae, det vil si den evige kongen av Norge, den hellige kongen av Norge, som liksom betyr at hans slekt, hans etterkommere, blir den Guds utvalgte blodlinje, stamme, som skal styre dette landet. Så vi kan si at det er ikke entertainment bare dette her. Det er liksom det innbefatter alle mulige aspekt.
Ja, viktige funksjoner på mange samfunnsområder.
I den humane syken, ikke sant? Mm. Jeg synes det blir mer og mer, ikke sant, med litteratur og poesi og sånt. Det skal være entertainment, det skal være morsomt, det skal ikke sant, når du leser romaner i dag, det skal være entertain, det skal være liksom kjekt å lese og morsomt og sånt, men og liksom så har du liksom livet her, og så har du liksom litteraturen der som en slags sånn fluktverden, men der ser vi det tvers ikke, dette er livet, poesien i dette er jo nerven, det er selve livet som med alle aspekt som speiler seg i denne poesien.
Ja, eller se om bakgrunnen for, altså du mener at du slutter deg til Halvard Lie når det gjelder at det er den førkristne smaken, rett og slett, førkristne estetikken, stilidealet, det anaturalistiske, altså det å tvinge naturen heller enn å herme etter etterliknende naturen. Hvordan ser du på, han foreslo at dette var, altså skaldedikting hadde oppstått som, er det i den artikken som jeg nevnte, skaldedikting hadde oppstått som poesiens svar på billedkunsten i vikingtid, og argumentet er da særlig at, eller to argument, vel først, at det er noen av de første skaldedikter vi har fått overlevert, de er skildringer av skjold, dekorerte skjold, eller andre billeder med mytologiske motiv. Det er det ene, at skalden da prøver å etterlikne den stilen i ord, i språkform. Og det andre er jo at, ja, hvordan er språkformen i skaldedikta? Jo, snirklete, akkurat som da de her gripedyra, alle de her snirklete dyra som i billedkunsten på den tida, som griper inn i hverandre i helt groteske former. Sånn at da, det med setningsomkasting i skaldedikta er veldig kompliserte omskrivinger. Så hva er ditt syn på den teorien og opphavet til skaldedikninga?
Nej, jag vet inte vad du vill jag ska säga, så allt är sant som Halvar Lee sa, och men jag och han är inne på väldigt viktiga poäng där. För mig detta med upphavet till skaldekunst, det är vi. Så länge du har några ord som du kan sätta samman, så har du en slags skaldekunst. Du har det att begynne å si at akkurat dette er opphavet, det er jo, det blir jo feil, ikke sant? Og så har du da skaldekvat, som ynglingatal, som håligatal, som rett og slett har ikke den formen i det
hele tatt. Enklere.
Men enklere er det ikke kanskje, men de har andre stilidealer, men dette med...
Enklere former, mer som målet, enklere.
Ja. Mm. Men dette med gribbedyr som biter seg i halen, det kan du godt overføre til den her setningskonstruksjonen, ikke sant, som du kommer egentlig til hodet, du begynner i halen, og så kommer du å endre i hodet, eller noe sånt.
Ja, at du må få det siste ordet for å få kjeften til å bite fast, du kan få... Og heller ingen å forstå meningen.
Nei, det var jo flere som Sofus Bugge begynte jo med, men han ville jo peke til kelterne da, og det er kanskje ikke dumt med sånne inspirasjonskilder for denne formen, ikke sant, som utvikler seg og sånt, men dette med å prøve å imitere skjoldbilett eller hva du vil kalle det, ikke sant, vepna kanskje, som du pyntet husen din med, og du prøvde å vise sånne stille stående bilett. Nei, det stemmer ikke. Det er veldig mye bevegelse der også. Det er det ene som glir over i det andre i bevegelse. Og
I strofene, mener du at det er
Ja, altså jeg tror ikke det er noe feil i dette her, men jeg tror ikke det er du trenger ikke peke på en ting, altså det, come on man, det er poesi, det kan være hva som helst som er inspirasjonen, ikke sant, til det, og vi har jo veldig store rett og slett individuelle forskjeller da, etter hvilken skald du foretar deg, ikke sant, og noen av disse er ikke kraften ikke å male stillestående bilder eller noe sånt, men
så vil det kanskje en som jobber med billedkunst si at det ikke er stillestående heller, selv om det er et dekorert skjold med mytologisk motiv, at det er, hvis det er en god kunstner, så har han gjort det sånn at det er liv i det.
Det kan godt være. Men jag vill hellre sagt att inspirationen är livet än akkurat ett skjold som är dekorerat eller något sånt. Mm. Det blir, men han tänkte väldigt mycket på Ragnar Stråpa, ja. Som är en slags upphavspunkt, inte sant? Mm. Upphavspunkt, kvifor är det upphavspunkt? Ja, det är för vi har inte bevart något för det. Men nej. Vi har skalder, Erpe Lutante, vi har Ölver Nova, vi har massor namn på massor skalder, vi vet att det är ditt, men vi har inte har inte bevart något från det. Så detta vi griper in i tradition. Det är ju tegn på att detta är en ung tradition akkurat där. Fordi att det är så mycket förvanskat. Eller inte förvanskat. Formen är inte helt färdig.
I Ragnar Stråpa.
I Ragnar Stråpa. Ja. Så därför har man då satt det som upphavspunkt. Men jag tror inte det är något upphavspunkt där.
Mm. Nej, men då förkristen estetik för då den grekisk-romerska, då kom det med kristningar. Kan du säga lite om utvecklingen av skalderiktningen då i efter kristningar? Hur det sker?
Ja, alltså då har vi dessa lärde män, inte sant? Och det en part av det att lära sig. Alltså teologi i den tiden lärde sig latin, du kunde läsa latin och då läste du dessa här Ars Poetica, du lärde, inte sant, kolis grammatika och du skulle lära kolis du skulle formulera det på rätt vis och inte som en barbar. Så med den kristna tro så får du egentligen den grekisk-romerska packen då levert. Och det som är egentligen stora under i detta här är ju att vi får sån folk som Snorre Sturluson så något värde i detta som helst, inte sant? Eller rättare sagt så detta som likvärdig kunstneriskt uttryck som det grekisk-romerska. Och han liksom han prövar att unskilja detta här, inte sant, i upphavet till Snorre Edda som är ju satt samman som en slags lärebok för de som vill fortsätta med den här skaldetraditionen. Och då måste du veta kollis du ska laga heite om detta och detta, kollis du ska konstruera känningar och så måste du känna till de mytene som du ska alludera till. Så detta är en lärobok akkurat som det är Ars Poetica, akkurat som Aristoteles och Horace hade gjort i det romerska, Aristoteles med det grekiska. Det är innestående, det är det att du kan ta detta hedenska, inte sant, och lyfta det fram. Och han prövar, inte sant, han säger vi ska ju inte tro på detta här, det är bara eventyr, det är bara tull och töv, men för att vi ska kunna fortsätta laga sådana fina dikt så måste vi kunna detta här. Men det som i bön och grund hans projekt är lyckas inte på den måten att du har då inte längre i den kristne tia, dessa kristne skaldarna som fortsätter med skaldekvat, alltså drott kvaidan haut, skaldekvat forma, så har inte längre dessa allusionerna till mytologien och till det hedenska, de har inte längre den här kontextavhängiga, rara bilderna. Det blir färre och färre känningar. Det blir mer och mer harmoniskt uttryck. Och inte sant, som Finne Jonsson sa, det blir som en fåglar och ändligen så får de det till. Men mens egentligen så dör genren där. Och kun formen lever. Och det är helt otroligt hur gott som Hallfröður Vandræðaskáld och Sighvat Thordsson får det till egentligen. För det är väldigt vanskelig form, men de får det till att bli en lättläkande form. Och det som Margen är tatuerade tidigt 1000-talet. Inte sant? Det är ju dessa berömda scenerna vår Hallfrøður for eksempel, som viser oss I sin diktekunst, og der kanskje har vi et eksempel på det personlige som vi kan finne I skaldekvart-tradisjonen. Han virkelig sliter med dette. Han skal ikke tro på orden mer. Det vanskelig.
Mm, mm.
Vanskelig, og han synes det veldig vanskelig hvor sint denne her nye Kristus Og han skal vokte over ham, følge ham I alt. Så dette noe helt nye ideer, ikke sant? Og dette vanskelig å ta inn over seg. Du har en sånn, et øye på deg hele tiden, ikke sant? Det jo litt skremmende.
Forskytt inn her at den Kristus som kom I kristningen der, det var jo mer en sånn konge Kristus med sverd I hand, helt ulikt den milde Kristus fra prekestolene I dag.
Ikke sant? Og så har han veldig, I de eldste, de ser når han Kristus på korset, så har han svære øyne, som skal se, ikke sant? Så han liksom sliter litt med dette her, det nye troet, ja da, jeg skal nå gå over til Kristus, men det liksom, man kan ikke blote noe som helst, og vi skal liksom vrake gamle guttene, og det ikke lett. Og da blir liksom kongen sint, og hva det å nevne de gamle gudene, og så prøver han å gjøre det bedre og bedre, ikke sant? Så det sånn hugstrid som vi får innblikk I der, men da kan du se også hvordan mytologien, disse sagnene, alt dette her, det ebber ut. Ikke sant? Han slutter å henvise til noen gamle guder, eller gamle... sagn eller myter som de alluderer de bruker ikke denne dette komplekse lenger som egentlig var den jorden som skaldediktningen vokste opp av
ja.
Så du egentlig har det ikke fossiler men når du tørker blomst ikke sant tørker blomsten det som dekorasjon for tørket blomst
men det jo Snorre har jo da sett anslutt på det fordi hans prosjekt var nettopp å altså Snorre Edda den yngre Edda jo mest kjent som en lærebok I norsk mytologi men det han prøvde å skrive en lærebok I skaldekunst
ja.
Men da måtte han samtidig skrive en lærebok I mytologien fordi at den tradisjonelle skaldediktningen viser til mytologien hele tiden. Som for så vidt forfatterne på 1800-tallet viser til Bibelen, men det som vi I ferd med å forstå mindre og mindre av I dag. Men skal vi kanskje gått gjennom litt flere av de her mytologiske eller omskrivingene som viser til, som føresett kunnskap om myter?
Nå kommer det her ikke sant, som jeg klett, og jeg har jo ikke noe, men jeg for eksempel veldig glad I den her kenningen om Thor da,
ja.
Så, som han blir kalt Medludolgr.
Melludolgr,
ja, Mellu, ja, ja. Melludolgr.
Der skyter den her Bergsvenn bruker naturlig nok sin islandske uttale.
Som DL, og det var ikke ja. Noe rundt, det var LL, Melludolgr. Ja. Nei, men jeg brukte islandsk, fordi det finnes på islandsk, denne kenningen, enda brukt I vanlig mål.
Ja.
Og det liksom den som hersker med kvinner, ikke sant? Så den som Melludolgr, altså medla å blitt en prostituert.
Jaha.
Så det den høsleren, ikke sant? Hva heter det?
Hallik.
Halliken.
Ja.
Hallik. Medludolgr på islandsk det hallik.
Ja,
okay. Men egentlig så betyr det da, hvis vi går til modellen da, så det trollkvinnens oppbanker, eller dreper, ikke sant? Og trollkvinne, det jo for eksempel, ser du da med disse kvinnene de tar til fange, disse vikingene og sånt, og de ble jo brukt som konkubiner og sånt, og det ble ofte alludert til jøtumkvinner der. De liksom de som utenfor, tilbake til det, våre normer og verdier, og de kan du liksom bruke på alle mulige vis, ikke sant? Og du har veldig interessant heiti om disse her forskjellige kvinnene som bakrøyf og veldig sånn nedverdigende
bakrev.
Bakreva og all slags sånne heiter om disse stakkars kvinnene, ikke sant? Så det går jo in i detta sammanhang, men han är det som bankar dem upp, och då har du en, då har ju flera myter var han bankar upp, ikke sant?
Ja,
trollkvinnor och själv så troll, han är ju vakter då för äsen, ikke sant?
Ja, vi ser en episode i alla fall att Thor var den av gudarna som kom sig bäst genom kristninga. Så att han inne i folketrua för moderna tid, så är han den som drev trollen, och det var ju positivt, så till att han var den som skaffade regn, som var viktig då i Östnorden. Så men trolldreparen var helt centralt, central sida med Thor.
Ja, så han är liksom kanske grunden till att man finner hammer och kors i det samma smycke.
Ja, sån amulett, halshänge.
Ja.
Så var inom Kvasus blod, diktet, skaldediktet, eller diktinga, kan det kunna kallas för Kvasus blod.
Ja, det har du, alltså det har det sådana genomgående, så är så diktekunsten, den är väske som flyter. Den kommer ut av skaldens mun som en ström. Och så öses den över som bölger över, ikke sant? Det finns ju hos Einar Skálaglammer, så det kommer som sjösprut av hans kvat över hirten. Så kvaser är ju då den här figuren då, som blir offra för att skapa fred mellan, ikke sant, eser och vad hette Ivaner, ikke sant? Och då slaktade då han, tog blodet hans upp i ett kar, och så blandade han lite och spittade i karet för att få geringen i gang, och så lite honning, och den som dricker av det, den blir skald, ikke sant? Och Snorre berättar detta väldigt morsomt, ikke sant? Så
han blir slaktad, blodet hans blir då via
och det blir satt
till skaldemjöden.
Ja. Nu är kar som heter Son och Bon. Och orden liksom går och lägger sig hos denna jotunkvinnan Gunnlöt, som ska passa på detta här. Han liksom förförer henne, och så dricker han, förvandlar sig till örn, och så dricker han upp från den här skaldemöten då, och flyr med den till till gudernes världen. Och det som är väldigt viktigt i bland annat den historien, som vi kan ta i flera rättningar, för det vi har snackat om, hur begynner detta här? Hur begynner diktekunsten? Hur kommer den från? Nu är de att pröva med den myten och förklara det. Okay? Men låt oss se det närmare. Jotnene, de var de som inte delade våra normer och värderingar. Det var de som du egentligen kan dräpa under vissa omständigheter, utan att ha ond samvittighet och så vidare. Men det är där skaldemöden kommer från. Det är också där väldigt mycket av de finaste gjenstander kommer från. Alltså speciellt hvis vi tar jötner och dvärger och allt det här packar samman, inte sant? Så det är en slags förståelse för att hvis du ska liksom ha en levande vivid kultur, så må du liksom leta till det främmande folket, och det är där du får tingene fra. Och det är lite sån intressant. Det må man ikke glemme. Og de hadde forståelse for det.
Ja, Jens Peter Skjøtt i Århus har jo jobbet mye med den myten der, og hans poeng som jeg synes er godt er at, eller et av hans poeng, at den mjøden står som bare som potensial, som halvfabrikat eller noe sånt da, hos jotnene. Det blir jo ingenting annet, blir ikke brukt noe, har ingen verdi. Før Odin kommer dit, så er det da dette samleie mellom han og Gunnlod, der potentialet blir, eller når han da kommer til, på grunn av det, kommer til gudene, da først blir han det som en mjøden blir det som han er etlet til. Så, så det er noe, ja. Men i alle fall, hele den svære myten, bakgrunnen for det at du kan kalle diktet for Kvases blod, så det var en kjent strofa i Egil Skalla Grimson, der han åpner, det en slags sånn metakommentar som han åpner med.
Vester får jeg over enn jeg videre spør, munstrandar mar, svas mitt og far. Ja.
Men da, hør jarl, hva synes du høyre? Altså, hør jarl er diktet mitt, uttrykt som hør jarl er blodet til Kvase.
Blodet til Kvase. Ja. Så dette er gjennomført i Kenning-systemet da, og Kenning-modellen er da, hvis du har blodet til den Kvase, eller blodet til dvergen, eller blodet til Gunnløt, eller Jotnene, eller hva som helst, så er det diktekunsten. Og så det er et fantastisk flow i dette her, og det er jo et eksempel på hvordan du konkretiserer også. Du er jo innom Egil, og det hører hva systrerer, det var jo Einar Skalaglam som dikta det, men,
ja, okay.
men det var altså, han Egil har han kaller ørene for hørselsmunnen. Så kan du helle så kan du drikke og du kan helle skalde mjøten inn i øret på folk, så de leker med dette i alle retninger. Men altså det viktige er ikke altså vi kan jo ta dette som vi var innom da, at jotnene, altså naturen, vi snakker om naturen, naturen var en slags jotun. Ok, det er jo, det er jo egentlig jøtun. Ikke? Så han gir deg masse, men du må foredle det på et vis.
Ja,
og disse jøtnene er da, ok, du må foredle det. Han, jeg vet ikke hvor mye han foredler det. Han kaster det jo opp da, ifølge myten. Men det er...
Det er litt udelikat.
Det er udelikat og sånt, men det som jeg sier, du kan tolke dette i alle retninger, og sånt, men det endrer ikke det faktum at du er hentet de mest dyrebare tingene til det fremmede. Liksom, du må tørre gå over i kaoset og til det fremmede. Og dette har jo alle som driver med noe skapende. Liksom, dette kjenner de i seg selv. De må tørre å gå til det fremmede. Landet til kaos eller hva som helst inni dem selv eller i andre kulturer for å liksom utvikle seg som kunstnere.
Ja, eller mer grunnleggende en idé om gjensidig avhengighet. Vi snakket litt om det i en av de første episoderne om kosmologien i mytologien, altså det med gudene som avmektige og avhengige av jotnene, selv om det er en motsettende, så er det gjensidig avhengighet.
Ja.
Så en ganske avansert tanke, kan jeg mene. Men ellers var det her hør jarl, kvasist høyre, hør blod, at det er jo et krasj, du kanskje høyre blod. Og da skal vi kanskje sagt litt om nykras.
Hvis du har hørselsmunn, så kan du høre blod.
ja, så, men det hadde han ikke.
Riktig. Nei. Det hadde han ikke,
nei.
Og derfor er det nykrat.
Nykrat-stil, ja. Og det bare, vi hadde jo en episode her i oktober med Torunn Sakrisson, der vi snakket litt om nøkk-tradisjonen, og nykr er altså norrøne form av ordet nøkk. Og det var poenget at nykrat-stilen, eller nøkken var da den som var hamskifter, at den kunne ha flere hammer. Så nykrat-stil er det som er flere biligheter samtidig, men det kan du fylle meg ut.
Jeg vet ikke, jeg er ikke nykr, altså, det er sånn, som en hest, men det er noe skjevt ved den, ikke sant? Hovene snorer jo omvendt, og det er noe skjevt med denne her nøkken, ikke det?
Ja, det er veldig, det få, det belegg, de veldig det? Få belegg i norrønt for det her, du har nykrat stil, og så har du nykr som flodhest. Men ellers så ser det vel ut at nykrat spegler den ideen om at det er ham, som nøkken skifter ham hele tiden.
Ja, altså, kakenfaton, det er sånn du fingalk eller nykker.
Fingalk,
altså,
ja.
Det er noe rart. Det er ikke
kentaur, dyr. Altså, som er ikke, menneske og dyr samtidig ikke i samme
sant.
Kropp.
Ja, noe sånt. Så det er noe sammensatt, ikke sant, som jeg vet ikke heller nykrat og nykerving, om vi skal innom det der. Jeg vet ikke om det er fornuftig, altså, men altså veldig generelt. Dere har jo snakket om det, to og tåren.
Nøkken, ja.
Ja, nøkken, ja. Ok, ikke om nikrat.
Nei, det bare at, for å forankre det i svingen om hva det er noen tekstene sier om nøkken.
Ikke sant. Altså, det er jo flere grad i dette her. Altså, i bunn og grunn, som Snorre legger i det, så er det det. Hvis du har en orm, så skal ormen skride. Ikke sant? Sverde kan være sverdbeslagets orm, eller dukkskoens orm, eller ormen med hjaltene, men da skal den ormen skride. Og det er da, Nykjerving, det er da riktig.
Ja, du har en bilette
skal ikke
som...
hukke med en orm, ikke sant?
Nei.
Du skal ikke slå med en orm. Han skal skride fram og bite.
Ja.
Ok, da, det er en ting.
Det er den ene stilretningen som er sånn at da skal biletta harmonere med hverandre.
Det kalte man Nykjervingas stil.
Ja.
Mens Nykrat så kunne ormen, ikke sant, finne på all slags ting. Han kunne danse eller svinge, eller, ikke sant?
Mm.
Så ok, og det passer ikke, det var inkonsekvens.
Altså det er biletter som kolliderer med hverandre som ikke stemmer overens med... ulogisk, eller
kanskje sånn. Som egentlig var da hovedsaken der, ikke sant? Og vi snakker om dette med det annet, eller unatur, og at du ikke er ord etter og imiterer naturen, ikke sant? Det andre med Nykrat-stilen er at når du endrer, altså du setter et skip som er da havets kvige, eller noe sånt, som plutselig blir til en svane, og, som, og så har du en jernsmed som hamrer løs på deg med sin bige meisel, som plutselig blir til en ulv, eller noe sånt. Ok, så det ene bildet glir over i det andre, og det er ikke sammenheng imellom, og dette kalte man da også Nykrat. Og det er jo klart at her har vi da det gresk-romerske som ideal egentlig i den nykjervinga stilen, hvor du skal ha harmoni mellom verb og mellom bilde, og du skal la bildet holdes ut hele strofa, ikke sant? Så mens Nykrat ville ha vært mer av den hedenske naturstridige estetikken da.
Men så er det ikke så enkelt som at nykjervingsstilen er i den yngre diktningen, det er mer blandet, så du har ikke det helt klåre brått med kristningen, der kom det, bom.
Nei, fordi du har som Theodolf Queen, han kan lage en helt fantastisk nykjervinga, ikke sant, i ynglingatal, om hustiven som går omkring i eldsokkelester, ikke sant, og brenner opp hus, og så videre. Så lar han denne her, dette bildet av et menneske egentlig i ildsokker, som går løs på det ene huset etter det andre. Så det er bildet som han holder helt igjennom, og er helt i Nykjervingas tid, og dette er sent 800-tall til 900-tall. Så det er ikke, men det er ikke mål i seg selv. Og etterliggende det, men de kunne det hvis de ville.
Men der også er det jo for et moderne menneske veldig underlig bilete. Veldig i alle dager, men fremstille brannen på den måten.
Ja, ikke sant?
Så på den måten stemmer det jo med det annet naturalistiske stilidealet. At den ikke... For det ville vært mange mer nærliggende eller naturlige måter å uttrykke det på, kan en si.
Ja. Han bruker jo også, vi har jo en av disse kaotiske elementene, ikke sant, jottene, og så har vi ulven, ikke sant, som er skremmende, som er liksom, og han blir også kalt av det ildhunden, ikke sant, når hus brenner ned, så er det ildhunden som har kommet og tykket på den, ikke sant, som eldgarmer, ikke sant, så det kaos, jotner, alt dette er, henger jo sammen. Og er det som river ned og bryter ned, ikke sant?
Ja. Ja, du var innom en av favorittstrofene dine her nå nettopp, den seglingsvisa til Egil Skallagrimson. Skulle du forklart litt fyldigere det billighetet der med meiselen, vinden som hamrer på, som en meisel på bølgen og sånne ting, som en smeden lager en fil, eller ikke noe sånt?
Jeg synes det er kanskje passende å ender på det hvis tida går ut nå, ikke sant? Det begynner å bli dette, vi har ingen, det er ingen som hører på oss lenger, eller det er ingen nå, ikke sant? Det er over. Men, det som jeg ville si da, akkurat om den strofa, det er litt sånn morsomt, at det er en eller annen forfatter, ikke sant, som skriver saga om Egil, på 1200-tallet. Noen mener det er Snorre Sturlason, noen mener det er noen andre. Det spiller ikke rolle. Mm. Vi i hvert fall vet det at han kan ikke, den 1200-tallsmannen, han kan ikke ha funnet på disse kvadene. Hvorfor ikke? La oss se på metaforene der.
Mm.
Ok, han har vært ute på Askøy, ikke sant? Han har vært og drept Bergunund og 11 andre menn, fordi han fikk ikke arven sin, ikke sant, og gula tinget, og så kommer han, og så flykter han, ikke sant, han ror ut på, hvor var han i Herdlevær, eller noe sånt der, ikke sant, og i skipet der, og rett så kommer han seg til havs, og så kommer han i en sånn skikkelig uvær, ok, og det er dødsangst.
Mm.
Hele viset er bare, jeg er redd for at nå skal jeg dø.
Mm.
Og i dødsangsten så er det veldig interessant at han sier da at det er en slett havflate, men så kommer den jernsmeden da med bygemeiselen. Det som du har sett disse byggene som liksom henger ned fra skyene.
Ja, og på skrå, for det vinner
før det regner på skrå. Ja, riktig, riktig. Og så er det liksom skyen der, ikke sant, er som hånden av en gigantisk jernsmed. Så begynner han å hamre opp den slette flaten på havet og lager sånne skikkelige bølger som på filen er sånne små bølger, ikke sant? Ja. Men det blir da, ikke sant, summet opp. Dette er en annen metaforisk tankegang. Det er litt sånn at, ja, finner noen sånne rare ting å sammenligne.
Mm.
Men i hvert fall, det som er så interessant, er at i den sagaen, så fremkommer det da, at når Egil er liten, så spiller han en slags isknattleik, med sin far, og så er faren ved å tape, og da skal han drepe sønnen sin, ikke sant?
For noen slags ishockey-variant som
det hadde. En slags, ikke sant? Vikingtids ishockey.
Ja.
Og så kommer da den tjenestepika der Brauk og sier, skal du drepe sønnen din nå, Skallagrim? Og da løper han etter henne, ikke sant? Og hun redder Egil, og han kaster stein etter henne, og ingen av delene kom opp siden, som det sier i sagaen. Men da, ok, da har du et sånt sagn der knyttet til denne gutten, at han hadde voldsom far som gikk løs på han, ikke sant? Og så ser du da at denne metaforen, når han er midt i angsten, så er det faktisk en jernsme som Skallagrim var, som skal prøve å drepe ham.
Mm.
Ok, det vil si, det er kontekstavhengighet her som en sagaforfatter på 1200 kan ikke ha funnet på. Det blir for langt, ikke sant?
Forsøkt.
Forsøkt. Så du ser egentlig hvordan poesien bekrefter noen av disse sagnene i sagaen. Og det synes jeg er så interessant. Så blir den gjensmeden forvandlet til en ulv. Og båten som var en kvige, en ku, blir forvandlet til en svane, og så kommer han med hendene, denne ulven, eller lappene på den svanen, og presser han ned mot filen. Det vil si den filen som man har lagt av sjøen.
Ja, det
så det ohygge.
Man lager bølgene på den slette flate, akkurat som man med smeden med meiselen lager de
fil.
Rillene som filer. Som gjør,
som fil,
som, ja. Som fil er.
Ja. Ikke sant? Ja. Så han filer svanen på dette her, og det er ohygge, og det ender der. Og det er akkurat, du skal skape spenning, men du skal ikke løse den. Og det er mot gresk-romerske også, ikke sant? Du skaper noen spenning, og så skal du bare sitte igjen med den i kroppen på en måte, og du må løse den selv bare.
Ja.
Det er jo det er et fint eksempel.
Ja. Ja. Du sa i Stabæk, Sven, at du, det der med setningsomkastning og teorien til Halvard Lie, at hvis du prøver å dikte i Drottkøyt-strofe, så merker du fort at du må stokke om på ordet for å klare å fylle versmålet. Du har, og det kan du si fordi du har prøvd.
Ja, det, jeg prøvde dette her. Jeg tror det. Jeg var egentlig, man lærte jo mest om dette her ved å prøve å sette sammen sånne selv.
Ja.
Jeg fikk det aldri helt til.
Det er ganske få som har prøvd. Veldig, veldig få som har prøvd.
Veldig få som har prøvd, sko. Men det jeg skjønte var at det gikk ikke an å overhovedet gjøre det uten å bryte opp syntaksen.
Nei.
Da plutselig løsnet det, og da gikk det an å lage.
Ja. Men da må jeg spørre, i hva situasjon var det du prøvde, og i hva situasjon var det løsnet?
Jeg var og prøvde å lage en lovprisningskva om læreren min, Vesten Olofsson.
Oi!
Sikkert for å smjatre, for å få kanskje en allerede karakter. Jeg hadde ikke møtt så godt på kurset hans og sånt. Så. Og så bare fikk jeg det ikke til. Det ble bare sånn høflikt, og det ble alt rett, men helt tomt og forferdelig. Men så løsnet det. Men da ble det også mer sånn saftig, og da turte jeg ikke vise det til ham.
Nei. Men samme tema, bare...
Ja.
Nettopp.
Med sånn merke i.
Ja. Så det var helt motsatt situasjonen den Egil var i på havet i stormen.
Det kan du si. Det kan du si.
Ja. Så det går an å skape dette i helt ulike situasjoner.
Ja. Riktig.
Ja.
Som livet.
Ja.
Liksom speil av livet som vi snakker om. Dette er bare speil fra hverdagslivet til folk for... kanskje 2100 år siden.
Ja. Takk for praten, Bergstein.
Takk for at jeg fikk komme, Eldar.
Veldig fint å ha deg her.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.